Това е Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите нефролози в България. Гостът ни се казва професор Емил Паскалев, началник е на клиниката по нефрология и трансплантация към столичната Александровска болница. Председател и на Българското нефрологично дружество. Първо да ви благодаря за участието, професор Паскалев, и да започнем с няколко думи за клиниката, която ръководите.
Клиниката, която ръководя, е уникална с оглед на това, че тя работи във всички аспекти или области на нефрологията като медицинска специалност, а именно консервативна нефрология, диализно лечение и бъбречна трансплантация. Най-големият ни обем е по отношение на консервативната нефрология, някъде от порядъка на 60-80%. Съответно, при нас попадат много пациенти, които трябва да започнат и заместващо бъбречно лечение чрез диализно лечение. Те се подготвят и това нещо се осъществява на време в контакта с колегите ни от клиниката по диализа. Нещото, което е водещо за клиниката и с което тя е най-популярна, това е работата с бъбречно трансплантирани пациенти. Бъбречно трансплантираните пациенти в почти 100% се наблюдават в нашата клиника. Става въпрос за пациентите трансплантирани в цялата страна. И другото, което е много важно, че ние подготвяме пациенти, които са с необходимост за започване на заместващо бъбречно лечение, но вместо диализно лечение такова, на пациентите ние осъществяваме бъбречна трансплантация, което е най-добрия вариант за лечение на един бъбречно болен пациент, при който се налага заместващо бъбречно лечение. Бъбречна трансплантация.
А чисто пациентски въпрос. Липсата на оплаквания при проблеми с бъбреците представлява ли затруднения по отношение на навременното диагностициране?
Това е наистина сериозен проблем, тъй като бъбречните заболявания, които водят до нарушаване на бъбречната функция, до увреда на бъбреците, обичайно в началото нямат симптоми на увредена бъбречна функция. Те могат да имат, но не е задължителни симптоми на основното заболяване. Най-често в началните етапи пациентите нямат сериозни, изявени, субективни оплаквания, заради които те не търсят на време и лекарска помощ, което е сериозен проблем за ранното диагностициране. Затова ние много често наблягаме на периодичния контрол, профилактичен за всеки един пациент, тъй като най-често там се откриват едни начални, понякога и доста напреднали, които също нямат клинични прояви, увреждания на бъбречната функция. Наистина това е проблем и затова хората, както и сега искам да кажа, трябва да обръщат внимание на своите бъбреци и основно да залагат на профилактичните изследвания.
Има ли възраст, след която това е хубаво да се случва?
За съжаление, това трябва да се прави винаги. Най-често възрастта, която е ангажирана с безсимптомно протичане, това е младата активна възраст от порядъка на 20 до 40 години. Възрастта след 45-50 години е атакувана от други заболявания, при които ние знаем, че рано или късно в хода на тези заболявания се развиват бъбречни увреждания. Т.е. като знаем това заболяване, имаме насочеността лекарите нефролози, както и лекарите от други специалности, да търсят състояние на бъбречна функция и нарушение, увреждане на същата, т.е. там е една идея е по-лесно, но въпреки това проблема с безсимптомно протичане на бъбречното увреда си стои почти винаги.
Има ли връзка между проблемите с бъбреците и високото кръвно?
Много, голяма връзка. Високото кръвно налягане е заболяване, което на практика е за цял живот. В един етап от своето развитие, особено когато артериалната хипертония е с много дългогодишна история и особено колкото е по-млад пациента с артериална хипертония, ние задължително очакваме бъбречно ангажиране или бъбречно увреждане. Затова тези пациенти се чекират, т.е. проверяват се и по отношение на бъбречна функция периодично. А ние знаем, че в България има около 1 милион хипертоници. Може да си представим, че една значителна част от тях особено. Процента може да не е много голям, но като бройка хора, това е изключително голяма бройка. Трябва наистина да внимават с бъбречна увреда при наличие на артериална хипертония.
За да улесним нашите слушатели, да ви попитам, има ли някакъв конкретен симптом на бъбречното увреждане, който могат да търсят, или всичко е до добра воля?
При артериалната хипертония такъв на практика няма. Но винаги, когато артериалната хипертония е контролирана, има поддържане на оптимални стойности на кръвното налягане с някакво противохипертонично лечение, след като това нещо има продължителност 10 и повече години, задължително трябва да се изследва бъбречна функция. Симптоми, оплакване от страна на бъбреците няма, но задължително се изследва. Те са лабораторно изследване на урина и на кръв, които изследвания могат да дадат едни ранни, начални увреждания на бъбреците, които обичайно са без никакви оплаквания.
Всъщност, ако може да степенувате, кои са най-честите проблеми с бъбреците?
Най-честите проблеми с бъбреците са с особена характеристика на своето проявление. Първо, както говорихме при хипертоници, когато хипертонията се лекува с давност повече от 10 години, трябва да се мисли за бъбречно увреждане. Особено това нещо трябва да е насочено при по-млади хипертоници, когато започват на около 30-35 години, а това е по-често, за съжаление, при мъжете. На второ място това са диабетици. В България диабетици са около 500 000. След 10 годишна история на захарния диабет, бъбречното увреждане се появява почти закономерно. И това нещо трябва да се знае. Тези две състояния представляват проблем в 2/3 от случаите на нарушена бъбречна функция. В останалата 1/3 са чисто бъбречните заболявания, които са, например, бъбречно-каменна болест, хроничен или остър пиелонефрит, гломерулни увреждания, увреждания на фона на други заболявания, като подагра, наследствени заболявания, малформации и така нататък, където най-често проблема е свързан с изведнъж покачване на кръвното налягане или поява на отоци, или поява на така наречения болков синдром при бъбречна криза, когато се касае за бъбречно каменна болест, която на практика е най-честата. Болката е също характерна наред с тежест и с температура при възпаление, пиелонефрит на бъбреците, и когато има проблеми с смущение в уринирането, парене, смадене, когато уринирането не е достатъчно. Това са основни характерни симптоми за бъбречните заболявания.
А в началото на седмицата на пресконференция на Изпълнителната агенция по трансплантация споменахте нещо много радостно за медицината у нас. Казахте, че отчитаме напредък с бъбречните трансплантации. На какво се дължи той и какво още бихте искали да видите?
Напредъкът е сериозен за тази година и в сравнение с предишните е в пъти по-голям брой на трансплантираните пациенти, трансплантирани у нас. Това се дължи основно на фокусиране на вниманието и на енергията в посока донорството, и то донорството повече в аспекта на трупното донорство. Резултатът е наистина много добър. Другия много важен аспект е, че се мисли за трансплантация не само на бъбреци, но и на черен дроб и сърце, което вече се прави рутинно почти при всеки един трупен донор. Колегите вече мислят за комбинирана органна трансплантация, включително, че направиха подготовката за това нещо. Разширихме малко критериите по отношение на възможността за трупното донорство, което предполага, че нещата за напред наистина ще се развият в правилния успешен начин, както става тази година. И аз съм убеден, че до година при тези условия и така поставените нови разбирания, съответно и някои промени в нашите протоколни дейности, трупните трансплантации ще бъдат наистина повече.
Колко време е допустимото, в което пациентите могат да бъдат на диализно лечение преди една бъбречна трансплантация, за да бъде тя успешна, за да няма увреждане?
Най-добрия вариант и най-успешната бъбречна трансплантация като качество е, когато на един пациент е необходимо да се започне заместващо бъбречно лечение, което е диализа или трансплантация, да се направи трансплантация. Тъй като диализното лечение води до увреждания, които в по-голям процент са необратими, бъбречна трансплантация не може да ги подобри, да ги преодолее, заради което се нарушава качеството. Тоест, колкото по-рано се направи бъбречна трансплантация в хода на започнало вече диализно лечение, толкова резултатът е по-добър.
Тук вече идваме на предишния въпрос, че всъщност подобрявайки трансплантациите, бъбречните и времето, за което ние спасяваме животи.
Ние спасяваме животи и другото, което е много важно, че трансплантацията като метод на лечение е от 3 до 8 пъти по-евтино от диализното лечение. Нещо, което е изключително сериозен ефект върху здравната ни система. Тоест, може би 1000 пациенти на диализа биха били равностойни във финансово на 3-7 хиляди пациенти трансплантирани, което за държавата би трябвало да бъде топик, тъй като в финансов аспект, който особено в днешно време кризисно е много важен, това не е проблемно да се осъществи. И ние на практика го правим.
Колко бяха пациентите на диализа?
Пациентите на диализа са около 3400-3500. Записани в листата на чакащите са около 900, т.е. има много повече, които трябва да бъдат насочени да бъдат записани. И трансплантациите трябва да се увеличат още повече, за да има ефект и тази дейност да се разширява. Тя наистина е много популярна, особено сред нефрологичната общност и ние много повече мислим за това нещо. Пациентите ни нарастват непрекъснато, много повече се срещат останалите колеги извън клиниката, нефролозите с трансплантирани пациенти и това нещо става една рутинна практика за нефрологията у нас.
Доколкото знам, вашата клиника е единственото място в страната, в което се извършва очистване на кръвта от антитела. Процесът се нарича плазмафереза, ако не греша.
Точно така. Плазмаферезата има приложение при много заболявания. В областта на нефрологията това са малък на брой пациенти, които са с тежки гломерулни заболявания. Много е голям процент пациенти, които се нуждаят от такова лечение с плазмафереза, които са в листата на чакащите бъбречна трансплантация и имат антитела, заради което такава трудно се осъществява, както и трансплантирани пациенти, които са с реакции на отхвърляне, остри или хронични, които също се нуждаят от осъществяването на плазмафереза. Плазмафереза като лечебен метод, инвазивен, е рутинна практика в нашата клиника. Той обаче не се заплаща на този етап и представлява един високо ефективен, установил се и утвърдил се в световен мащаб във всички страни метод, който в България също се прави и е постоянно губещ или клиниката, която го осъществява, наистина е много губеща по отношение на този метод и неговото приложение. Финансовият аспект затруднява, иначе аз смятам, че у нас има достатъчно специалисти, които са подготвени и могат да го прилагат, стига да имат и този финансов ресурс, който е необходим за метода.
А антителата всъщност са тези, които биха отхвърлили органа?
Антителата са тези, които в условията на едно заболяване, което може да бъде хронична реакция на отхвърляне, остра реакция на отхвърляне, пациенти, които чакат бъбречна трансплантация и ги имат в резултата на сенсибилизация по най-различни поводи, най-често кръвопреливане, тези антитела разрушават бъбреците или новия трансплантиран бъбрек или собствените бъбреци, те трябва да бъдат махани, да бъдат очиствани, което става с плазмафереза и допълнително приложение на скъпоструващи медикаменти, които потискат образуването на нови антитела. И затова плазмаферезата е комплексен метод. Тя се осъществява успоредно с лечение за недопускане образуването на нови антитела, а старите, които са налични, циркулират в кръвта, образувани с различна давност във времето назад, се чистят много успешно и много добре с плазмафереза. Но този метод наистина е много скъп.
Как се промени нефрологията в последното десетилетие?
Последното десетилетие нефрологията се променя твърде съществено и тя е в няколко аспекта. На преден план изпъкват инвазивните диагностични и лечебни процедури в нефрологията и те се развиват много бурно. Промени се много етиологията, т.е. причините за бъбречно увреждане. Ако преди 10 години говорихме за бъбречно увреждане само при първични бъбречни заболявания, то сега говорим, че бъбречно увреждане в около 2/3 от случаите се дължи на други заболявания – захарен диабет, артериална хипертония и само в 1/3 се дължат на първични, на истински само бъбречни заболявания, което значи, че в миналото ние сме изпускали много пациенти, които са бъбречно увреждане, увреждане, особено при артериална хипертония, докато при захарния диабет те са по-изявени с напредване. Така че много концепцията се промени в посока етиология, диагностика, а всичко това неминуемо води до промяна на поведението при лечението на тези пациенти. Към днешното съвремие има още две характеристики, които са изключително важни и ние ги отбелязваме и вече имаме първите мерки, за да се справим с тази особеност. Населението в България, както и в много страни, застарява, т.е. увеличава се преживеемостта. Възрастното население над 70 години да расте непрекъснато, а нефрологичните проблеми при тези пациенти са много специфични и по-различни, отколкото при младите. Появяват се нови патологични състояния, които ние наистина трябва да ги знаем, трябва да ги работим и успешно да ги лекуваме. Друг важен момент е, че расте огромно броят на болните с злокачествени заболявания. Злокачествените заболявания сами по себе си в хода на злокачествено заболяване ангажират и бъбреците, увреждат ги и нарушават бъбречната функция. И други аспект, използват се средства за лечение на тези онкологични заболявания, химиотерапевтици и съответно лъчелечение, които също много мощно увреждат бъбреците и бъбречната функция. И там бъбречната патология расте и то главоломно и ние се срещаме непрекъснато с повече случаи. Ние имаме готовност и развиваме нашите познания и подготовки в това направление. Това са нови характеристики, които преди 15-20 години не бяха на такъв преден план и толкова изявени, както са наистина сега. Това наистина са два аспекта, които са много значими от съвремето на нашата нефрология.
На фона на тези добри думи за българската медицина, не мога да не ви попитам, оставате ли оптимист за родното здравеопазване?
По принцип, да. Иначе, без оптимизъм няма как да се работи. Аз смятам, че медицината в България се развива и то по-успешно, отколкото системата на здравеопазването. Може би има малка разлика между тези понятия. Може би системата на здравеопазването, което се прави много повече от администратори, от административни елементи, има много, което дължи на медицината. И наистина тези неща трябва да бъдат синхронни и да се развиват достатъчно добре. И в такъв случай по отношение на здравеопазването като цялостна характеристика за страната нещата ще се подобрят.
Един от най-добрите нефролози в България, професор Емил Паскалев, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.